Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Eco News. Mým dnešním hostem je Kristýna Drápalová. Vítám vás tady, Kristýno.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Kristýna je autorkou manuálu pro kultivovanou Prahu a tématu vizuálního smogu se věnuje na pražském magistrátu už 2 roky. Manuál je vlastně jakýmsi souborem pravidel pro reklamní označování provozoven v Praze, hlavně v jejím centru. A cílem je vlastně, aby domy nebyly zamořené plastovým poutači, cedulemi, blikajícími vitrínami. Prostě cílem je omezit přesně vizuální tak smog. Manuál jste vydali loni v červnu, pokud se nepletu. Uh-huh. Jaký na něj máte od té doby ohlasy?
Tak z těch věcí, kterým se nám radnici věnujeme, tak tohle bylo téma, které mělo ohlasy poměrně veliké. Já to beru jako signál o tom, že lidem vizuální smog vadí a přejí si, aby ty ulice centra Prahy nebo i jiných částí Prahy vypadaly jinak, než vypadají teď, a že to téma vnímají jako palčivé.
Uh-huh. A sledujete od té doby, že by se ta situace v Praze zlepšovala?
No, já si myslím, že to je trochu krátká doba, zvlášť vlastně v době covidové krize. A já osobně ty změny vidím, ale je to kvůli tomu, že já tím centrem Prahy chodím každý den. My máme kancelář na Mariánském náměstí, to znamená, že já tou Karlovou ulicí a na Postranoměstském náměstí a Celetnou chodím každý den a vidím, kde se třeba objevují díry ve fasádě po tom, že se odtamtud už sundala nějaká nelegální reklama. Ale zároveň pořád je to na škále toho, že se z místa, které vypadalo příšerně, stává místo, které vypadá o něco málo méně příšerně. Takže lidé, kteří se na to zaměří, tak si těch změn všimnout mohou, ale to, že by se změnil charakter toho, jak to pražské centrum vypadá, to se nezměnil. A bude to trvat ještě roky, pokud se to reálně podaří nějak jako zlepšit, tak je to bych na dlouhou trať.
Mm-hmm. Myslíte, že ta situace v Praze byla jakoby hodně špatná a neudržitelná, třeba když to i srovnáte s ostatními městy?
Tak jako v českém kontextu si myslím, že to je relativní standard. Mě vyloženě rve srdce, když přejdu do nějakého českého města, kde jsem dříve ještě nebyla. Často jsou to města, která byly založeny ve středověku, to znamená, že mají takovéto krásné zavřené náměstí se historickými domy. Ale člověk si nějaké kouzlo toho místa vůbec neužije, protože ten parter je prostě zničený tím agresivním reklamním značením. A pro Českou republiku je to bohužel nějak typické. Ale pak samozřejmě ve srovnání s jinými městy, třeba v Německu, tak jsme na tom hůř a je to vidět a i ta Praha je na tom hůř.
Rozumím. Já se tam vlastně i proto, že právě když člověk vlastně v tom městě žije a chodí vlastně neustále těmi stejnými ulicemi kolem těch samých domů, tak už to vlastně pak jakoby, na začátku mu to přijde ošklivé, ale pak už to vlastně jako přestane vnímat úplně.
Asi částečně ano. Já si myslím, že k tomu centru Prahy mají Pražané trochu specifický vztah, že pokud tam vyloženě nebydlí nebo nepracují, což není jakoby třeba většina lidí Prahy, tak tam vlastně spíš chodí jako na procházky a nenastane u nich úplně přímo tenhle efekt, že by kolem toho chodili jako denně. A během těch výletů, když vlastně člověk chce vidět něco krásného v tom památkově chráněném centru a přijde tam a vidí tam ty trdelníky, které trčejí z těch fasád, tak si myslím, že možná ta citlivost na to ještě tolik nestrácí. No.
V tom manuálu se vlastně dali dohromady, jaké zákony a předpisy týkající se reklamy platí pro památkově chráněné území Prahy a co by vlastně měli ty podnikatelé a obchodníci dodržovat. Dá se nějak jakoby i měřit, jestli té reklamy ubylo, nebo dá se to nějak jakoby opravdu sledovat precizně, nebo vyloženě jenom tak, jako, že chodíte tím městem a díváte se?
Tak my můžeme třeba mít nějakou statistiku o tom, kolik vedeme správních řízení, kolik dáváme pokut, ale to bude vypovídat spíš o tom, jak moc to kontrolujeme, než o tom, kolik toho reálně je. A kdybychom chtěli nastavit nějaký jako mechanismus, jak to nějak převést, dodat, tak by to znamenalo jakoby strašně moc práce pro mnoho lidí na mnoho času. Přičemž my se spíš potýkáme s tím, že nemáme dost lidí na to, aby to jenom kontrolovali. To znamená, že kdybychom se chtěli zatížit tím, že na to ještě budeme vymýšlet jako metodiku nějakého datového měření, tak prostě na to ty lidi nemáme.
Mm-hmm. A ten manuál je dobrovolný, jestli tomu rozumím dobře, nebo je povinný?
Ten manuál, Praha nemá jako možnost udělat si prostě jen tak jakoukoliv vyhlášku, jakou si vymyslí. To znamená, že my nemůžeme vydat knížku pravidel a říct tak a to je pro vás všechny závazné. Protože vždycky musíme respektovat, co jako závazné umožňuje dát nějaký nadřazený zákon, který se ale neschvaluje na radnici, ten se schvaluje většinou v parlamentu. radnice si může občas dělat nějakou vyhlášku, ale i ta musí jako respektovat mantinely, které jí dá ten zákon. To znamená, že to, co my jsme v tom manuálu dali dohromady, tak jsou všechny předpisy, které už tuto chvíli platí a jsou nějak vymahatelné. Jenom je vymáhá velké množství úřadů, každý prostě jako různé odbory, městské části, něco magistrát. To znamená, že vlastně on závazný je, v naprosté většině. Přidali jsme tam několik pravidel, která jsou závazná jenom pro budovy v městském majetku, ale to je třeba 20% z těch a 80% už v tuto chvíli závazných je. To znamená, že se nedá říct, že by to bylo dobrovolné. Lidé to musí dodržovat, pokud chtějí v centru podnikat nebo v nějakém památkově chráněném území. Ale to, s čím ten manuál přišel, je, že to najdou všechno na jednom místě a ne prostě na stránkách, na webech městských částí nebo magistrátů, vždycky pod různýma záložkama.
Jasně, rozumím. No, z toho jsem pochopila právě, že ta situace jako je hrozně nepřehledná, když vlastně to právo nebo ty zákony spadají jak pod stavební úřad, pod živnostenský úřad a ještě pod památkáře.
Pod památkáře. Něco pak může vymáhat město jako za sebe, a to pak spadá pod odbor majetku. Na něco dokonce, pokud si člověk třeba řeší ty předzahrádky a jejich podobu, tak na to pak potřebuje silničně správní úřad, což jsou většinou odbory dopravy na městských částech. Takže těch zúčastněných úředníků je tam opravdu mnoho a nepřehledné to je. A je to opravdu velmi těžké i z hlediska té vymahatelnosti.
A z hlediska těch firm třeba na to máte, nebo těch obchodníků vlastně, jako by spíš příznivé ohlasy, že uvítali prostě, že je všechno na jednom místě, anebo spíš jako takové negativní, jakože co musíme zase tady všechno.
Ono se to jakoby velmi liší. Máme pozitivní odhlasy od lidí, kteří v tom centru podnikají a chtějí, aby se tam podnikalo na nějaké jako kultivované úrovni, tak ti jsou rádi, že něco takového vzniklo. Ale v tom pražském centru pak je poměrně jakoby bohatá škála toho, kdo všechno tam podniká. A určitě je to tak, že k velké části obchodníků se to vůbec nedostalo, protože třeba mluví jako cizím jazykem a my jsme vlastně až teď udělali jazykové mutace toho manuálu do angličtiny, ruštiny a vietnamštiny. Ale třeba od hospodářské komory máme, jakoby, která združuje podnikatele, tak máme také jakoby velmi pozitivní ohlasy. Myslím si, že ty podnikatelé, kteří chtějí podnikat nějak jakoby férově, tak jako rozumí tomu, že to centrum se musí zvednout nějak jako celek. A že to nezachrání vždycky jenom pár izolovaných obchodů, které s to udělají dobře.
A ty předpisy, vlastně, které jsou shrnuté, nebo ty pravidla v tom manuálu, ty tedy platí vlastně pro památkovou zónu Prahy a toho zbytku se netýkají, ale vy tam píšete, že vlastně by to jakoby teoreticky mohlo platit pro celou Prahu, že by to bylo vlastně hezký. Nebo
že by bylo to hezké, kdyby to lidé dodržovali i jinde. Samozřejmě třeba, když jde o sídliště, tak tam je úplně, které má prostě jiné měřítko, než mají ty historické domy v centru, tak je úplně v pořádku, když tam třeba i ty reklamní nápisy budou mít jiné měřítko. Ale to, aby to třeba nebylo jakoby z lacných materiálů, neblikalo to, jako respektovalo to nějak třeba architektonický rozvrh toho domu, tak to samozřejmě by bylo super, aby platilo i jinde.
A ještě pokud jde o ty vztahy, tohle vlastně jakoby vydal magistrát a ty jednotlivé městské části, ti se tím tedy nějak řídí nebo neřídí, nebo jak tohle vlastně funguje, ten vztah?
Magistrát nemůže činit rozhodnutí za volené zástupce, kteří jsou na městských částech. Tam prostě je běžná situace, kdy je třeba na městské části úplně jiná politická reprezentace složená z jiný stran než na magistrátu. Takže my jsme udělali to, že jsme dopisem oslovili všechny ty městské části, které na svém území mají nějaké památkově chráněné území a vyzvali jsme je k tomu, aby i oni vlastně ten manuál schválili jako závaznou součást nájemních smluv pro budovy, které mají ve své správě, protože typicky třeba je to tak, že nebytové prostory mají na Praze 1, má na Praze 1 v majetku městská část a ne magistrát, protože vzniklo to tak, že prostě ty domy se privatizovaly, bytové jednotky vlastně dostali soukromníci, ale ta nebytová jednotka v parteru zůstala vlastně městské části, která je pak součástí toho SVJčka. Takže je to velmi často tak, že reálně by na tohle to měla mít větší vliv městská část majetkově než magistrát. A vlastně reakce z každé městské části je trochu jiná. Někde si to vyloženě jakoby schválili, dali si to do těch nájemních smluv, někde si to schválili jako doporučující materiál, někde na to nereagovali, protože to není úplně téma, které by řešili aktivně, takže vlastně je to různé.
Rozumím. A do těch nájemných smluv tam asi, to je možná to, jak říkáte, vlastně, že to bude běh na dlouhou trať, že se to asi může dát do těch nových nájemních smluv, nebo když se nějak přejednávají podmínky, takže vlastně se všechno musí nechat doběhnout.
Přesně tak. My jsme to dávali jako dodatky, nebo dávali jsme to jako součást do nových nájemních smluv, které magistrát uzavírá, ale zároveň se v podstatě téměř každá smlouva dodatkovala teď kvůli těm covidovým slevám. A tam už jsme to dali jako podmínku i pro všechny, kdo teda si žádají o slevu kvůli covidu, tak aby prostě si z té fasády odstranili ty nosiče, které jsou nelegální. A zároveň jsme to dali i jako podmínku pro granty, když vlastně poměrně hodně majitelů těch objektů v centru si žádají o příspěvky, když si revitalizují třeba fasádu, když dochází k nějaké rekonstrukci, tak i tam jsme dali podmínku, že pokud chtějí příspěvek od města čerpat, tak musí tomu manuálu přizpůsobit.
Takže to by se teď jako mělo relativně projevit, že by se to mohlo dotknout jako poměrně velkýho díky těm dodatkům, když teda aspoň díky covidu.
No, jakoby určitě jo. My máme to jakoby zmapovaný. Ty, kdo to neudělali, tak je vyzýváme postupně k tomu, aby to do toho souladu uvedli. Samozřejmě všichni to vnímáme zároveň s nějakou jakoby i lidskou stránkou toho, že když je někdo opravdu v krizi, tak mu nebudeme ještě teď ho nutit do investice dalších jako několika desítek tisíc na nové značení. Ale ten signál nebo tu komunikaci o tom my vlastně začínáme u každého.
Mm-hmm. A dá se říct, jaký je vlastně ten nejvýznamnější nebo nejčetnější prohřešek?
Tak jakoby ten věc, která třeba mně připadá, že nejvíc způsobuje tu upadlost nebo tu nedůstojnost toho centra, tak jsou často polepy výloh, kde bohužel má právě město velmi omezenou možnost to nějakým způsobem regulovat nebo vymáhat, teď kvůli novému rozsudku nejvyššího správního soudu, který nám to v podstatě zakázal. Mu řekl, že se musí nejdřív změnit zákon na té jakoby parlamentní úrovni, aby to pak Praha mohla vymáhat. Takže to je věc, která mě jakoby trápí asi nejvíc z těch všech jakoby typově. A pak mi vadí všechny takové ty typizované, unifikované poutače, přesně ty Coca-Coly, různých pivovarů a tak dále, které jsou jakoby všude stejné. A pro to centrum je to jako velmi, velmi nevhodný, protože by se to mělo nějak, pokud možno přizpůsobit tomu lokálnímu charakteru, jak vypadá ta Praha. Praha vypadá jinak než Ostrava, Ostrava vypadá jinak než Velhřimov a tak dále.
Tak tam je asi problém, že vlastně do každé restaurace dodává vždycky pár těch velkých dodavatelů typu, já nevím, Prazdroj, Coca-Cola, někdo. Všichni vlastně poskytnou tomu hospodskému nebo té restauraci ty cedulky vlastně zdarma, i to vybavení, slunečníky a všechny ty věci, takže...
V tom je právě jakoby velký pokrok. Teďkon Pilsner nebo celá ta skupina Prazdroje, tak pod kterou spadá vlastně těch pivovarů mnohem víc, tak začala spolupracovat s Veronikou Ruth Fullerovou, dříve Novákovou, která je autorka toho brněnského manuálu, a nechali si od ní vlastně navrhnout právě to typizované označení pro různé druhy těch hospod nebo pro různé druhy podniků. A to je strašně významná změna, když ta nějaký impuls k tomu nejde jenom jako z těch radnic nebo třeba od aktivistů, ale že z toho opravdu chopí pak i ty podnikatelé, protože oni reálně mohou vlastně tu změnu zařídit vlastně z nás, než ta veřejná správa.
To je zajímavý. A ještě jak se zmínila ty polepy, výloh, to je prostě jako, jak je to přelepený takovýma těma, nevím, co to je vlastně, nějakou tu plastovou
něčím. No, prostě folií. Dříve vlastně Praha regulovala, když to bylo zvenčí té fasády, na to jsme jakoby vztahovali naši vyhlášku o regulaci reklamy ve veřejných prostranstvích, s tím, že jsme argumentovali, že teda zvenčí to rozhodně jako veřejné prostranství je. Už dříve soud jakoby zamítl, že zevnitř to jakoby je součást provozovny, je to uvnitř provozovny, takže tam, že město nemůže. Nicméně nedávno po jednom soudním sporu, kdy se jedna významná banka sídlící v jednom velmi krásném památkově chráněném paláci na jedné z hlavních ulic Prahy rozhodla, že oni to ale opravdu polepené mít chtějí, tak se s námi soudili a tedy bohužel to vyhráli s tím, že důvodem bylo to, že vlastně v odůvodnění toho zákona o regulaci reklamy na státní úrovni není dostatečně jakoby specifikováno, že města mohou řešit i toto.
Tak to je zajímavý. A nevím, vnímáte jakoby ten problém ze strany těch podnikatelů, to, že si říkají, jako, že pak jako nezasáhnou jakoby ty lidi, že vlastně jakoby nepřitáhnou ty své zákazníky, nebo já nevím, jestli třeba i přemýšlí společně s vámi nad nějakými jinými možnostmi, vlastně jak je poslovit nějak krásněji, udržitelněji, prostě aby to vypadalo líp. Mm-hmm.
No, jakoby, já si myslím, že my jsme jako v tom centru Prahy ještě trochu vzdálení tomu, abychom dělali ty obchody tak neviditelné, že nikdo ze zákazníků mine. My jsme spíš v situaci, kdy na každé směnárně je to change, napsané pětkrát. A ono to stačí jedno, protože člověk jakoby i z jednoho nápisu change směnárna pochopí, že tam není sykáč. Ale bohužel prostě je tady pořád nějaké přesvědčení, že čím víc, tím líp, což jako neplatí. Takže my se spíš snažíme, aby tam ten nápis byl jednou, maximálně dvakrát. A myslím si, že to pořád ještě nespůsobí podnikatelům problém v tom, že by se jich pak zákazníci nevšimli. Mm-hmm. To znamená, že my tady ten problém ještě úplně neřešíme.
Jasně, rozumím. Mm-hmm. A jak zmiňujete, že tam je vlastně to několikrát ten nápis a to dneska ještě jako mohou mít podle nějaké vyhlášky nebo podle pravidel, můžou se to tam dát kolikrát chtějí, anebo už jako můžete jako vůči nebo za nimi jít a říct, hele, takhle to není správně.
Mm-hmm. Jak kdy? Těch případů je právě mnoho a člověk to nepozná, když se takhle postaví sám před, na ulici před ten obchod, protože oni klidně mohou mít povolení z roku 1998, kdy to nikdo neřešil a povolilo se jim, že tam ten nápis můžou mít čtyřikrát. Pak tam můžou mít nějaký další nosič, na který neexistuje regulace, neexistuje na ní regulační nástroj, na ten my nedosáhneme. No a pak tam můžou mít nějaké instalované ilegálně, ale to člověk vlastně zjistí, až když se dotáže stavebního odboru a památkářů a od obou získá jakoby vyjádření, že ano, to tam být nemá a teprve pak se rozběhne nějaké řízení. Takže třeba i poměrně hodně nosičů, které teď vidíte v centru, tak třeba už se kolem nich nějaké řízení vede. Jenom to prostě trvá několik měsíců, než jakoby se vypořádají všechny ty opravné prostředky třeba a tak dále. Takže člověk to úplně nepozná, co je legální a co je nelegální a to taky dělá tu věc komplikovanou. No.
A máte třeba nějaký příklad, jako kde se vyloženě už to povedlo a kde se povedlo prostě ty domy nebo nějakou uličku jakoby vyloženě zkrásnit? Já si myslím, že viděla nějaké obrázky od Karlova mostu, tam vlastně takové do toho podloubí.
No, tam je ta pasáž, tam je to jakoby trochu jiný případ, protože to je pasáž, která jde vnitřkem těch domů. A to znamená, že to není ani v tom veřejném prostoru. A to znamená, že vlastně ty předpisy, které jsou v manuálu, se na to tak úplně nevztahují, protože ty platí pro věci, které jsou ve veřejném prostoru, prostě na těch ulicích a ne vevnitř. Ale jednali jsme tam vlastně s každým z majitelů těch objektů nebo těch domů, kterými ta pasáž prochází a s některými jsme teda došli ke shodě, nebo oni sami byli jako velmi ochotní nebo připravení k tomu to místo proměnit. Někde to bylo komplikovanější, ale jakoby snažíme se tady spíš než jako vymáháním nějakých regulací, tak spíš nějakou domluvou jako působit i na majitele těch objektů, které vnímáme jako problematické.
Rozumím. Je může být třeba problém i to, já nevím, když jsou různé ty výstrče, plastové poutače a tyhle věci, že to je jakoby levnější vlastně než nějaké přírodní materiály a podobně, že to je vlastně jeden z těch důvodů, ten ekonomický, proč do toho ty
Určitě.
Chodníci jdou.
A je to jako snažší v tom, že když chcete prostě nějakou zařizujete si obchod, jdete na internet, tam zjistíte, že si můžete pořídit plastovou výstrč 50 na 50, kterou vám potisknou obrázkem, který jim tam nahrajete v JPEGu a pošlou vám to poštou a za relativně nízkou cenu, tak to je něco úplně jiného, než když si vlastně musíte nechat udělat nějaký návrh nebo nějak promyslet, jak by to mělo vypadat, pak jakoby říct si nějakému řemeslníkovi, ať to zhotoví a pak to instalovat, tak i ten postup, nejenom jako finance, ale i ten postup je náročnější. Ale zároveň my jsme přesvědčení, že když někdo podniká jako v centru Prahy, které prostě bylo založeno před tisíci lety, je chráněné UNESCO, tak hold ta péče, i když je náročnější, tak se tomu má dát a nemají se objednávat ty plastové výstrče za pár korun.
Rozumím. A v tomhle případě vlastně je to jakoby otázka, když já nevím, když je majitel domu a v něm sídlí, dejme tomu restaurace, tak vyjdete jakoby za tou restaurací nebo za majitelem toho domu vlastně, aby...
I to je strašně složité, protože každý z těch zákonů je napsaný jinak. To znamená, že na některé věci my můžeme jít jenom za majitelem, třeba památkáři ty jednají jenom s majitelem, ale za to živnostenský odbor ten jedná s provozovatelem. A pak ještě můžete jednak se šiřitelem reklamy a to je ještě někdo jiný. Takže bohužel tam na to opravdu je velmi, jako, velmi složitá procedura a i velmi složitá na koordinaci. A samozřejmě i tahle vlastně velmi nepraktická legislativa je jedním z důvodů, proč to tady vypadá tak, jak to vypadá. Ne jediným, ale je to jako důležitým jako činitelem, který tomu městu velmi komplikuje v tom nějak efektivně postupovat.
A dá se říct, jaké teď máte vlastně další plány v tomhle, v téhle oblasti vizuálního smogu, nebo se teď spíš budete soustředit vlastně na to, aby se dodržovalo to, co už vlastně dneska leží na papíře?
No, my jsme přeložili ten manuál i web manuálu, což je kultivovaná.praha.eu do angličtiny, ruštiny a vietnamštiny. Pro každou z těch jazykových mutací jsme vyrobili takový zjednodušený leták, kde jsou jenom opravdu ty nejdůležitější zásady. Ten jsme vlastně také nějak přizpůsobili tomu, jaká jazyková skupina nejčastěji podniká v jakém oboru. To znamená, že třeba pro tu ruštinu tam máme souvenir shopy, pro vietnamštinu tam máme variantu pro nechtové salony, pro večerky a pro restaurace. A spolupracujeme s Integračním centrem Praha, které se jakoby stará o komunikaci nebo s těmi občany cizích národností nebo jiných jazykových skupin. A jejich prostřednictvím to šíříme vlastně tady těm jako menšinám pražským, aby se o tom nějakým způsobem dozvěděli. Tak to je jedna věc, kterou děláme. A pak je to tak, že my řešíme nejenom tady tu reklamu takhle přímo na těch provozovnách, na těch obchodech v centru, nebo v těch památkových územích, ale celkově reklamu v Praze. Takže tady to bereme tak, že jsme tam udělali nějaký jako výkop, začali jsme podnikat nějaké kroky, ale teď musí ten manuál nebo celkově nějaká větší pozornost k tomu tématu začít působit mezi těmi lidmi, protože my to jako nikdy nemůžeme ohlídat všechno. Jako není to tak, že veřejná správa může zaručit, že to tady bude vypadat jinak. To bych přirovnala zhruba k tomu, že prostě dopravní policie nemůže jakoby zaručit, že lidé nebudou páchat dopravní přestupky a že se nebudou dít nehody. Může to nějak hlídat, může vysvětlovat lidem pravidla, může dávat pokuty, ale vlastně, když se lidé budou chovat, teď se dovolím slovo, jako hovada na ulicích, tak prostě nebudou ty ulice bezpečné a stejně tak je to s tím vizuálním smogem. Když se lidé budou chtít chovat jako hovada, tak prostě budou tak chovat. A my prostě můžeme sem tam nějaký příklad vyhmátnout, udělit pokutu a tak dále, ale je to spíš o tom, aby se celkově změnil ten přístup nebo ten respekt k těm pravidlům. Takže tam, co týče těch památkově chráněných území nebo toho centra Prahy, tak tam máme za to, že nějaké kroky už jakoby jsme udělali a teď musí začít nějak působit a soustředíme se i víc vlastně na ty oblasti mimo centrum.
Já se jenom ještě vrátím, jak jste zmínila vlastně ty suvenýr shopy. Si říkám, že možná ta celá ta covidová situace, která vlastně Prahu vypráznila od turistů, tak možná bude mít dopad i na tyhle ty obchody, jakoby, že samovolně
určitě
vymizí.
Některé ano. A my doufáme, že právě ty nové, které se budou zřizovat, taky, že dokážeme nějakým způsobem podchytit i třeba skrze tu hospodářskou komoru, kde prostě oni dostanou do ruky ten náš manuál nebo aspoň ten leták. Takže byli bychom hrozně rádi, kdyby tohle tady ta jakoby nešťastná situace přispěla k tomu ve výsledku, že ta Praha bude vypadat líp. Ale jestli to tak opravdu bude, nebo jestli se to pak vrátí do starých kolejí, je vlastně hrozně těžko odhadnout. Já bych byla ráda optimista, ale nevím. No.
Jasně, uvidíme.
Uvidíme.
Pak jsem se ještě chtěla zeptat, když nevím vlastně, jestli to spadá pod vás, od října má platit vyhláška, která reguluje mimo jiné reklamní plachty v Praze, kdy jsem už zaznamenala, že se proti tomu bouří vlastně ty provozovatele, že to vlastně diskriminační se týká jenom jednoho druhu reklamy. Řešíte tohle i nějak?
No, tak my to samozřejmě musíme řešit, protože na nás chodí různé žádosti o informace podle 106 a tak dále, nebo různé jakoby odvolání proti té vyhlášce a podobně. Zároveň ono, jako ten scénář je téměř vždycky stejný. Když se zavede nějaká regulace pro nějaké odvětví, tak vždycky se začnou bouřit ti, kteří jsou tím postiženi a říkat, a proč jsme postiženi jenom my, když tyhle ty můžou dál. Ale nevědí, že na ty, kteří podnikají v něčem trochu jiném než oni, tak taky třeba nějaká nová regulace přichází nebo nějaké kroky jsou v tom podnikány. To znamená, že my se snažíme vysvětlovat, ne, není to tak, že bychom si teď zrovna řekli, že tak co budeme řešit, tak reklamní plachty. Je to součást nějaké jako širší strategie, která pokrývá všechny ty nosiče reklamy, které jsme v Praze byli schopni identifikovat, ale něco je třeba hotové dřív než později, než něco jiného, protože prostě v každém případě jsou ty kroky trochu jiné, trvá trochu jinak to schvalovací řízení. Něco je třeba komplexnější problematika, tak je potřeba to řešit takové delší dobu, třeba s větším množstvím nějakých jako dat nebo podkladů, které musíme nejdřív získat. Takže rozumím tomu, že se někdo cítí dotčen tím, že zrovna on je postižen nějakou konkrétní vyhláškou nebo výpovědí nějaké skupiny nájemních smluv, ale není to tak, že bychom diskriminovali někoho jen tak, že bychom si řekli tak zrovna tebe.
Jasně, rozumím. Takže se dá říct, že třeba někdy přijdou na řadu, já nevím, billboardy, dejme tomu.
Určitě,
nebo,
určitě.
Něco podobné. A tohle se týká vlastně i okrajových částí Prahy, ta vyhláška s těmi plachtami nebo...
No, tam my bychom byli vlastně moc rádi, abychom reklamní plachty mohli regulovat na celém území Prahy, ale je to vlastně podobný případ jako s těmi polepy, to je vlastně dokonce stejná vyhláška na základě stejného zákona o regulaci reklamy. A my jsme měli jakoby intenzivní signály z nadřízeného orgánu, což je Ministerstvo průmyslu a obchodu, že už jakoby takhle v tomto rozsahu, který my jsme stanovili, tak je to pro ně jako nějak hraniční. Nemyslí si, že se má třeba ta vyhláška nebo obecně prostě tady to, no, to není vyhláška nařízení, já říkám vyhláška, aby to bylo srozumitelnější, tak že se bude jakoby velmi pečlivě zkoumat, jestli jsme to dostatečně odůvodnili a tak dále. A proto my jsme se rozhodli to navázat na vlastně jakákoliv území, kam se stahuje nějaká památková ochrana. A v Praze máme ochranné pásmo Pražské památkové rezervace, což je vlastně něco, co bylo stanoveno i při vstupu Prahy do UNESCO, která zahrnuje vlastně opravdu jako velkou část Prahy, velkou část toho zastavěného území. A my věříme tomu, že prostě v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace není místo pro velkoplošné plachty, které zakrývají fasády, a že tohle se nějakým způsobem odůvodníme, nebo že ty argumenty pro to existují a obstojíme s tou vyhláškou.
A jsou tam dnes ty plachty vlastně asi takhle... Tak... Neuvědomuji vlastně jako z hlavy. Jo.
Když jedete třeba jakoby po 5. května a blížíte se jakoby do Prahy, tak ty plechty jsou tam úplně všude. Třeba v Nuslích je spoustu plachet, je to opravdu třeba na náměstí Bratří Synků nebo na Olbrachtově, tam prostě jsou opravdu jako co činžák, to velká plachta, občas jsou tam vyřezané otvory pro okna, občas ani ne. A to je něco, co prostě z toho městského prostředí dělá jako periferii nebo něco prostě zanedbaného, co, no, něco, co tam prostě být nemá, domy nejsou primárně nosiče reklamy. No.
Jasně, no. A tak to bude asi jakoby, to bude víceméně asi by pár firm, co zajišťuje vlastně tyhle ty plachty, že to nebude asi nějaký jakoby obří, předpokládám, že to, no.
No, asi to bude pár firm, ale pak zároveň takhle spoustu i jakoby drobnějších živnostníků si prostě místo toho, aby si dali práci a vyrobili si nějaký jakoby trvanlivěj a třeba trochu dražší a trochu teda ale i kultivovanější nosič reklamy, tak si prostě nechají vytisknout banér a pak si ho takovýma těma plastovýma páskama přidělají na plot. Jo, a my víme, že ano, je to trochu, způsobujeme jim nepříjemnost tím, když jim říkáme, tohle není úplně ideální varianta, když chcete mít reklamu, mějte ji, ale udělejte ji prostě nějakou jako trvanlivější, to znamená prostě dojděte si jakoby na ten stavební úřad, vyřiďte si prostě povolení pro to, abyste si tam mohli dát nějakou ceduli, která aspoň bude v nějakým pevným rámu a nebude to vypadat jako tak příšerně jako ty plachty na plotech. No. Takže ano, těch jakoby firm, který vyloženě mají biznis založený na tom, že tam věší ty plachty, těch jako reklamních agentur v podstatě, tak těch bude pár. Ale pak tam bude i velké množství tady těch jakoby dílčích jakoby podnikatelů, kteří prostě se rozhodli takhle využít, že měli zrovna volné místo na fasádě k tomu, že se tam dají plachtu.
Jasně, no. A nese jim to prostě nějaký příjem.
A nebo si jenom myslí, že jim to nese příjem. No často, já si myslím, že je to jistý mýtus, že to není tak, že každá plachta generuje nové zákazníky. Dokonce si myslím, že je to i naopak, že některé prostě typy reklamních značení už odrazují lidi, protože prostě vidět, že to působí lacině a neprofesionálně.
Vlastně, tak určitě si člověk, jako, ono to asi upoutá na první pohled, ale potom, jak říkáte, no.
No, jako člověk, když hledá pneu servis, tak si možná pak víc všimne, že tam je pneu servis, ale zároveň já si i myslím, že dneska, když hledáte pneu servis, tak si to taky vygooglíte a prostě najdete si to, kde to máte nejblíž, nebo kde to má nejlepší hodnocení a to, jestli je tam pak plechta, není úplně to rozhodující.
Rozumím. Ještě jsem se chtěla na závěr zeptat vlastně, z vašeho pohledu, které město vlastně jakoby z pohledu toho vizuálního smogu nejdál, nebo vlastně je takové nejčistší, jestli se to dá takto říct. Mm-hmm.
Tak
třeba i ze zahraničí, jestli můžeme zabrousit.
Tak já si nejdřív tu Českou republiku, tam si myslím, že jakoby velkou výhodu vlastně mají ty menší města, kde si už někdo řekl, že to bude řešit. Takovým typickým příkladem proto je Znojmo, kde prostě si před několika lety, už to zároveň třeba 10 let, jako rozhodli, že to město chtějí od toho vizuálního smogu trochu vyčistit. A v památkové rezervaci tam mají 167 domů. To znamená, že tam v podstatě mohla, tam se za těch 10 let celkem dalo stihnout i všechny individuální obejít a domluvit se s nima. My máme v Praze těch domů 3,5 tisíce v té památkové rezervaci, takže tam to úplně jako reálný není. Navíc je tady výrazně větší nestabilita v tom složení těch podnikatelů, často se to mění. Takže jsou určitě menší česká města, která to už mají vlastně hezké, asi bych vypíchla tady to Znojmo. No a v tom zahraničí tam je to jakoby hodně různé. Obecně je to samozřejmě lepší v těch místech, kde nedošlo k té násilné změně majitelů těch objektů, třeba v tom minulém století, protože když vaše rodina vlastní nějaký dům 100 let nebo aspoň 40 let, tak už si celkem často dáváte záležet na tom, aby vám nedělal ostudu. No a pak zase velmi záleží jakoby na kultuře každého toho národa. Pro mě třeba takovým jakoby hodně motivujícím příkladem jsou menší města v Sasku, v tom východním Německu, v Braniborsku taky, která jsou hodně jakoby jinak podobou, architekturou, dobou vzniku, kulturním prostředím, ale i nakonec dědictvím toho komunismu jako podobná těm českým městům. Ale v tom Sasku nebo v tom Braniborsku jsou prostě nějaké jako hezký, uklizený, opečovaný, nemají tam tolik toho vizuálního smogu. Mám na mysli třeba Žitavu nebo Chemnic nebo Zořilec. I v tom Zořilci to je jako na hranicích s Polskem, tak tam je zase vyloženě vidět, jak jako ta německá část je ještě něco jiného než ta polská. Ale mám jako nějakou víru v to, že i ta česká města by časem mohla vypadat víc takhle.
Tak jo. Kristýno, já vám moc děkuju za rozhovor a držím palce, ať se daří.
Děkuju.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste s námi věnovali, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, a tu už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se těšit zhruba za 2 týdny u dalšího podcastu. Díky a naschranou.
Naschranou.